Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը վեհապարին մեղադրում է կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեջ, պահանջում ազատել վեհարանը ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմելով աշխարհի կանոնով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կմիանա պատիվ ունեմի նախաձեռնած վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացին։ Շղթայական ավտովթար կառավարության ղեկավարի ավտոշ Արասյան անցնելուց վարկյաններ անց։ Հայաշատ Լոս Անջելեսում ողոքի ցույցերն ու բախումները չեն մարում, ցուցարները փողոց են դուրս եկել ընդդեմ ապօրինի ներգաղթյալների դեմ իրավապահների լայնածավալ ռեյդերի։ Չնայած ինտենսիվ ռազմական գործողություններին, Մոսկվան ու Կիևը վերսկսել են գերիների փոխանակումը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստան խմբակցությունը կմիանա Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովում անվստահություն հայտնելու գործընթացին, այս մասին տեղեկացրել է խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, Սեյրան Օհանյանին և Արծվիկ Մինասյանի քրեական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությամբ։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր ռազմագերիների հերթական խումբ են փոխանակել, խոսքը մինչև 25 տարեկան և ծանր հիվանդություններով տարապող գերիների մասին է, որոնց փոխանակման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռքեր բերվել մեկ շաբաթ առաջ Ստամբուլում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսական զորքերի առաջխաղացումը Դնեպրոպետրովսկի մարզում շարունակվում է, հայտարարել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, պնդելով, որ զորքերի կենտրոն խմբավորմանը դեռ կիրակի օրներ հաջողվել հատել Դոնեցկի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերի սահմանը, ռուսական զորքերին հաջողվել է խորանալ մարզի տարածքում և նոր բնագծեր զբաղեցնել, նշել է գերատեսչությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ամերիկյան ABC-ի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում կիրակի օրը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Կիևի համար նախատեսված հակաօդային պաշտպանության 20,000 հրթիռներն ուղարկել է մերձավոր արևելք Զելենսկին, սակայն չի հստակեցրել, թե մերձավոր արևելյան հատկապես որ պետություն է ուղարկվել այդ սպառազինությունը։ Ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումները Լոս Անջելեսում շարունակվում են, դրանք սկիզբ առան անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների միգրացիոն ոստիկանության լայնածավալ ստուգայցերինի պատասխան։ Դոնալդ Թրամփը կարգ ու կանոն հաստատելու նպատակով հրահանգել է Լոս Անջելեսում ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ տեղակայել, Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Կևին Նյուսոմը նախագահի այս քայլը հակաօրինական է որակել, խոստանալով այն բողոքարկել դատարանում։ Իսրայելցի հատուկ ջոկատայիններն անցած գիշեր գրավել են մարդասիրական օգնությամբ բեռնված Մադլեն նավը, որ փորձում էր ճեղքել Գազայի շրջափակումը։ Նավի 12 ուղևորների թվում էր նաև շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը, իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը շնորհավորել է զինվորականներին նավի մեջ վերում արագ և անվտանգ չեզոքացման արդիվ։ Առաջիկա օրերին Իրանը Միացյալ Նահանգներին փոխանցի միջուկային համաձայնագրի վերաբերյալ իր պատասխան առաջարկներն, այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային, ընդգծելով, որ Թեհրանի առաջարկների փաթեթը խելամիտ է և հավասարակշռված, իսկ դրանց ընդունումը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը չի կարողանա երաշխավորել Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը, եթե Թեհրանը լիարժեք կերպով չհամագործակցի միջազգային կառույցների հետ, այսօր հայտարարել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող կառույցի ղեկավարի փոխանցմամբ մի շարք դեպքերում Թեհրանը կամ չի պատասխանել գործակալության հարցադրումներին, կամ էլ ոչ հավաստի տեղեկություններ է տրամադրել։ Եվ վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ օրերս ֆրանսիական Կան քաղաքում կողոպտել են այն տունը, որում բնակվում էին վրաց ֆուտբոլիստներ Խվիչակ Վարացխելյան և Զուրիկո Դավիթաշվիլին։ Գեոթիմ կայքի փոխանցմամբ Վարացխելյան և Դավիթաշվիլին կանում էին գտնվում ընտանիքների հետ կարճաժամկետ արձակուրդի նպատակով, կողոպուտի պահին նրանք տանը չեն եղել, մարզիկներն առայժմ մամուլի հրապարակումները չեն մեկնաբանել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և գլխավորի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի նահանջում հեճուկս համատարած քննադատություններին դատապարտող հայտարարություններին, նա այսօր էլ օրը սկսել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ գրառումներով։ Ընդ որում, եթե նախորդ օրերին նա վեհապարից պահանջում էր պատասխանել կուսակրոնության վերաբերյալ իրեն հուզող հարցին, այսօր արդեն պնդում է վեհապարը, որին ի դեպ աշխարհի կանոնով է դիմել, խախտել է ուխտը և պետք է ազատի վեհարանը։ Եկեղեցու գործերին խառնվելու վարչապետի վերջին շրջանի բացի այդ փորձերին մասնագետները սահմանադրության դրույթներով են հակադարձում։ Փաշինյանի վարքագիծը հակասահմանադրական ոտնձգություն է որակել նաև հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանով, շաբաթ օր անձամբ է այցելել Մայրաթոր և իր աջակցությունը հայտնել վեհապար հայրապետին։ Տարբեր եկեղեցականներ իրենց հերթին են կոչանում կառավարության ղեկավարին կանգ առնել և դադարեցնել 1700-ամյա եկեղեցու դեմ նախաձեռնած քարոզարշավը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Գարեգին II-ն այլևս ամենայն հայոց կաթողիկոս չէ վարչապետ Փաշինյանի համար։ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է ազատի վեհարանը։ Վեհապարին ուղված զավակուն է կամ պատասխան հարցից հետո Փաշինյանը նրան է դիմում աշխարհի կանոն ազգանունով։
Գարեգին II-ը խախտել է իր իսկ կողմից կամավորությամբ ստանձնած կուսակրոնության ուխտը և զավակունի։ Սա փաստ է, և եթե Գարեգին II-ը փորձի հերքել, անհրաժեշտ ձևաչափով դա կապացուցեմ։ Ըստ այս համաձայն հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագրքի, Գարեգին II-ը չի կարող լինել եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս, չէր կարող ընտրվել և չի կարող լինել կաթողիկոս։ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է ազատի վեհարանը։
Նիկոլ Փաշինյանը 11-րդ օրն է շարունակում է հակակաթողիկոսական արշավը, այժմ արդեն հստակ պնդմամբ. Եկեղեցին պետք է ունենա նոր կաթողիկոս, որի բարեվարկությունը ստուգված կլինի ընտրություններից առաջ։ Սրան հասնելու համար վարչապետը կոչ է անում հավատավորներին։
Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատավոր հետևորդներին կոչ եմ անում համախմբվել վեհարանը սիրով և քրիստոնեաբար ազատելու և որևէ իրապես սրբազան հոգևորականի ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրելու օրակարգի շուրջ։
Վեհարանը սիրով և քրիստոնեաբար ազատելու քայլեր Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի շարադրել։ Չի պատմել նաև, թե ինչ ճանապարհով է նրան հայտնի դարձել, թե կաթողիկոսը զավակ ունի։ Մայրաթորից հոգևորականներ են արձագանքում լայնածավալ պատերազմական գործողություններին հակահարվածի տրամադրվածությամբ։ Ժողովրդին բախման եք տանում, Սուրբ Եկեղեցու բակն եք արյան բուզում լցնել, գրում է ասողիկ Աբեղակ Արապետյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում բացահայտ կերպով ահաբեկչություն է ծրագրվում պետական մակարդակով։ Ուր եք երկրի համապատասխան կառույցներ, որտեղ եք պետական ներկա ու նախկին գործիչներ, պատգամավորներ և մնացյալ հանգամանավոր անձեր, միթե այդքան կույր եք և այդքան խուլ։
Մայրաթորի թանգարանների ու արխիվի տնօրենը շեշտում է, ոչ մի եկեղեցական թույլ չի տա, որ մեջբերում պիղծ անձերը ազգնտիր հայրապետի վրա սուր բարձրացնեն։ Տերասողի Կաբեղան նաև ակնարկում է, որ չկա մի սրբազան, որ կհամաձայնի Գարեգին II-ի փոխարեն կաթողիկոսի գահին հավակնել։
Հայոց եկեղեցում հուդաներ չկան, որ վաճառվեն և տիրոջ օծյալի դեմ ամբոխի ուղեկցեն։ Հայոց եկեղեցում ամեն մի սպասավոր առաքյալ է, պատրաստ նահատակվելու։
Մայրաթորից պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի հնչելի պատասխան վարչապետի վերջին պնդման, թե կաթողիկոսը պետք է ազատի վեհարանը, հոգևոր վերնախավը նոր ժողովի չի հավաքվել։
Քամին մրսեց։
Միքայել Սրբազան նաև այսքան թեթև է վերաբերվում տեղի ունեցողին։
Ձեզ տրված չի դադելու իրեն։ Ինչ դադարը Աստված ձի։ Դուք Աստծո տեղ եք դրել ձեզ։
Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը պնդում է, այնինչ իշխանությունն անում է Աստծո կամքին դեմ է։ Իրենք մեղավորներ են, այո, Միքայել Սրբազանը չի հերքում, բայց բացատրում է, Աստված է այդպես որոշել, թե չէ հոգևորականների գործը իր հրեշտակներին կհանձնարարեր։
Քանի անգամ ասենք, մենք սուրբեր չենք, եկեղեցին ղեկավարվում է անսուրբ մարդկանց կողմից, այդպես է կամեցել Աստված։
Իշխանության ու իրենց միջև վիհը խորանում է դարձի գալուն շան չկան։ Արձանագրում է Շիրակի թեմի առաջնորդը, չի բացառում, որ ակցիաներ կսկսվեն Մայրաթորի տարածքում ու անհանգիստ չէ։
Դուք ուրեմն աննախադեպ ինչ-որ բան եկեղեցում տեսնում եք, ինչ-որ շարժ, բան, որ հոգևորականները չգիտեմ ինչ բարիգադներ են սարկում, ինչ-որ դիրքավոր բան կա, եկեղեցին հանգիստ շարունակում է իր առաքելությունը։
Գարեգին II-րդ կաթողիկոսին գահից իջեցնելու միջանկ արդեն տապալվել է Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո անմիջապես Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժումը ձևավորվեց։ Մի խումբ ակտիվիստներ ու նրանց թվում նաև մի քանի հոգևորականներ, բորբոքված պնդում էին Գարեգին II-ը կոռումպացված է, բիզնեսներ ունի, որ կուսակրոնության ուխտի հետ խնդիր կա, այս մասին ոչ մի խոսք չկար։
Գարեգին, հերացի, Մայրաթորը մոռացի։ այդ մարդուն չեն սիրում։
Մեր հարցերի պատասխանի մի հրեք։ Չորամի հրեք։
Ակտիվիստները նաև գործողությունների էին դիմում, քաշքշում են գնդեվան կողքի մեկնած վեհապարին, շրջափակում նրա մեքենան, մտնում են դիվանատուն նստացույցի։ Նոր վեհապար պահանջող այս խմբի գործողություններին արձագանքում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք այստեղ ներեկեղեցական խնդրի հետ գործում ենք։ Առայժմ դա դուրս չի եկել եկեղեցու սահմաններից իմ տպավորությամբ։
Փաշինյանի իշխանության առաջին 2 տարում մինչև 44-օրյա պատերազմը փոխադարձ կսմիթներ կային, բայց ընդհանուր առմամբ վեհապարն ու վարչապետը երևում են միասին ժպտում։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ծննդյան տորթի մոմերն է փչում Մայրաթոռում, նվեր ստանում Գարեգին II-ից։
Միակ նվերի հեղինակը, որը ես չկարողացա չընդունել, վեհապար հայրապետներ, ով ինձ նոր կտակարան նվիրեց։
Պատերազմից ուղիղ 1 ամիս անց եկեղեցին միացավ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ներին, դա ձևակերպեցին որպես հայրական հորդոր։ Էջմիածինը պնդում էր քաղաքականության հետ գործ չունեն, ազգային շահն է մղում։
Եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահուն չէ, այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական ուսակցության։
Հետո Մայրաթորի արքեպիսկոպոսը հանրապետության գլխավոր հրապարակում վարչապետի հրաժարականներ պահանջում։ Ճիշտ է, Բագրատ Սրբազանի հոգևոր ծառայությունն այդ ժամանակ Մայրաթորը կասեցրեց։ Այժմ հոգևորականները վստահ են, որ Էջմիածնում Փաշինյանի սկսած հեղափոխության պատճառը հենց իր հրաժարականի պահանջն է։
Որտեւ եկեղեցին իրեն ասել է աչքի վերևը հոնք կա։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր, երբ ինքն իր համար արդեն գահընկեց է արել վեհապարին, շեշտում է այս ամենն անում է, որովհետև խանդաղատանքով է վերաբերվում հոգևոր ժառանգության ամեն արժեքի, ամեն մասունքի, ամեն պատկերի ու քարի, ուստի նոր ընտիր կաթողիկոս է պետք։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսը շաբաթօրը Հայաստանի առաջին նախագահին ընդունելուց, նրա աջակցությունն ստանալուց հետո մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանդիպումներ ունի Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու ու հայոց ճեմարանի հոգաբարձուների հետ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, վարչապետի իմպիչմենթի հարցը կրկին ներքաղաքական նորակարգ վերադարձավ, այս անգամ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետականն է փորձում Փաշինյանին հեռացնել և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը չնայեց տարաձայնություններին որոշել է ապահովել պակասող 28 պատգամավորի ստորագրությունները։ Պատիվ ունեմ խմբակցության թեկնածու Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանն է։ Վարչապետի անվստահության գործընթացը սկսելու համար ընդդիմադիր 2 խմբակցությունների ձայները միասին բավարար չեն և ևս 2 քվե անհրաժեշտ, բայց ԿՊ-ից հեռացված Հովի Կաղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանն հրաժարվում են միանալ ընդդիմադիրներին, պնդելով, որ իրենք իրենց թեկնածուն ունեն, դեմս լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանի։ Շողգասյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կաջակցի վարչապետին անվստահություն հայտնելու պատիվ ունեմի նախաձեռնությանը։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Հայաստան խմբակցությունը հավատարիմ մնալով ավելի վաղ արված հայտարարությանը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը ապահովել պակասող 28 պատգամավորի ստորագրությունները ողջամիտ ժամկետներում ազգային ժողովում իմպիչմենթի գործընթաց նախաձեռնելու համար։
Օհանյանը նաև նշեց, մնացյալ հարցերի շուրջ պատիվ ունեմի հետ պատրաստ են հավելյալ քննարկման։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը մանրամասնում է, իրենք պակասող քվեները կապահովեն առանց նախապայմանների։
Մենք ունենք պայման, որ այսինչ օրը եթե չենք բանանում, մենք այլ բան ենք ասում, ասում ենք, որպեսզի դա քննարկվի ազգային ժողովում, պետք է 36 ստորագրություն, մենք պատրաստ ենք Դավիթ Համբարձումյանի թեկնածությամբ իմպիչմենտի գործընթացի համար դրամադրել մեր 28-ը, բայց ավել չունենք մենք և դրա համար էլ հենց չենք նախաձեռնել մենք, որովհետև չունենք բավարար ձայները։ Ենթադրում ենք, եթե հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի Կոչով պատիվ ունեմ նախաձեռնել է, ունի այդ ողջամիտ ծրագիրը, քայլերի հաջորդականությունը և անհրաժեշտ ձայները, որպեսզի այդ գործընթացը նախաձեռնի։
Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետական կուսակցության հորդորով նախաձեռնեց պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Վարչապետի թեկնածու են առաջադրել Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու եւ նոր վարչապետ ընտրելու նախագիծը միաժամանակ է ներկայացվում։ Այն խորհրդարանում կարող է քննարկվել 36 պատգամավորի ստորագրության դեպքում, բայց ընդունելու համար անհրաժեշտ է 54 կողմ ձայն։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին ունեն 34 քվե։ Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված 4 պատգամավորից Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը պատիվ ունեմին չեն սատարի։ Իմպիչմենտին կողմ են, բայց միայն իրենց թեկնածուով, որը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։
Մենք երկու նպատակ ենք հետապնդում. Մեկը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել եւ մյուսը 26 թվականի ընտրություններին գնալ այն վստահությամբ, որ կձևավորենք մի իշխանություն, որը կլինի նորագույն պատմության մեջ ամենալեգիտիմը։ Եվ այս իմաստով մենք գտնում ենք, որ պարոն Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությունը ամենանպատակահարմարն եւ ընդունելի եւ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության մեր գործընկերների համար եւ Հայաստան Դաշինքի համար եւ Պատիվ ունեմ Դաշինքի համար եւ արտախորհրդանական շատ ուժերի համար։
Պատիվ ունեմին չի աջակցի նաեւ Հայաստան խմբակցությունը լքած Գեղամ Նազարյանը։ Պատգամավորը ազատությանը հայտնեց, չի ուզում մասնակցել մի գործընթացի, որի ծագման պատճառները անհայտ են եւ ուղղված չեն Փաշինյանին պաշտոնանք անելուն։ Ազգային ժողովի նիստերից բացակայող 4-րդ անկախ պատգամավորի Իշխան Զաքարյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին ոչ միայն վարչապետին անվստահություն հայտնելու եւ նոր վարչապետ ընտրելու, այլ նաեւ նախագիծն ազգային ժողով մուտք անելու համար բավարար ձայներ չունեն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում գործընթացով մտահոգված չեն։ Տարածքային կառավարման ԿՊԱ-ական նախարար Դավիթ Խուդացյանը այսօր պնդեց, ընդդիմությունը տապալվելու է։
Հանգիստ պատրաստում են 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, այն վստահությամբ, որ խորհրդարանական ընտրություններին ունենալու ենք ճնշող առավելություն, այն է 50+1 ձայներով հաղթանակ ենք անելու։
Խորհուրդ կտամ ԿՊԱ-ականներին շատ սուր հայտարություններ հիմա չանեն իրենց ղեկավարներին, իրենց տերերին հաջողանալու համար, որովհետև մեկ էլ տեսար հետագայում ստիպված լինեն ճնջել այդ հայտարությունները ու բացատրել, թե ինչի նկատի ունեին ու հիմա ինչի են դրամագծորեն հակառակ հայտարություններ եւ գործողություններ իրականացնում։
Նախաձեռնության հեղինակներից պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի պնդմամբ գործընթացն առաջին հերթին իշխանափոխության մասինն է եւ իրենք ամեն կերպ փորձելու են հասնել դրան։ Վստահեցրեց, ունեն ծրագիր, հաշվի են առել բոլոր ռիսկերը։
Երբ որ դու նախապատրաստում ես որևէ ծրագիր, մասնավորապես իշխանափոխության ծրագիր, այո, դու պարտավոր ես բոլոր հավանականությունները մաքսիմալի հասցնել հաջողության, նվազեցնել բոլոր ռիսկերը, բայց երբ որ ծրագրի գործարկմանն ես արդեն անցնում, ես երբեք իմ մտքումս այդպիսի հավանականություններ չեմ հաշվել, իսկ կստացվի, ինչքան հավանականությունը կստացվի թե ոչ, սա կռիվ է, սա պայքար է, ու մենք պարտավոր ենք դրանում ուժերի ամբողջ լարումով ներգրավված լինել։
Ամիսուկես առաջ էլ հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանն էր վստահեցնում, թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու պահը հասունացել է եւ իրենք դա անելու ծրագիր ունեն։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի կարծիքով, եթե նախաձեռնողները անվստահության գործընթացում չհաջողեն, կշահի միայն իշխանությունը։
Եթե գործընթացը չգնա այնպես, ինչպես նախաձեռնողները ենթադրում են, դրանից շահեկան վիճակում կհայտնվի բացառապես Նիկոլ Փաշինյան։
Եթե քո նպատակը իշխանափոխությունն է երկրում, ապա դու դրան պատրաստ ես ծառայեցնել ամեն ինչ, այդ թվում նաև քո անհատական կամ խմբային կամ կուսակցական ռեյտինգը։ Երբ մենք փորձում ենք որևէ գործընթաց, երբ մենք սկսում ենք որևէ գործընթաց, մեր հաշվարկների մեջ չկա, լավ, իսկ սրա արդյունքում մեր ռեյտինգը կնվազի, թե կպակասի։
Թե կոնկրետ ինչ մեթոդներով է հանրապետականը պարտադրելու իշխանական պատգամավորներին միանալ նախաձեռնությանը եւ որն է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու նրանց ծրագիրը, Մամիջանյանն այսօր միայն ասաց. դեռ փակագծեր չեն բացի, իսկ խորհրդարանական հերթական ընտրություններին 1 տարի է մնացել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վարչապետ Փաշինյանին հերացնելուն ուղված գործընթացին միանալու մասին Հայաստան խմբակցության հայտարարությունից բառացիորեն մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանը միջնորդագրեր է ուղարկել ազգային ժողովի նախագահին, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի և նույն խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ խոսքը նույն քրեական գործի մասին է, գերատեսչությունից հրաժարվել են, սակայն մանրամասներ նշել։ Իմ գործընկերները հետևում են թեմայի շուրջ հնարավոր զարգացումների նորությունների դեպքում, այս եթերաժամի ընթացքում մանրամասներ կներկայացնենք։ Վարչապետի Շարասյանն առնչվող հերթակամիջադեպն է տեղի ունեցել, այս անգամ շղթայական ավտովթար, որի հետևանքով 3 մարդ վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Պատահարի մասին տեղեկություններին արձագանքելով կառավարության ղեկավարի խոսնակը շտապեց հերքել վարչապետի Շարասյան մասնակցությունը, սակայն ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում հստակ երևում է, վթարը հաջորդում է ավտոշարասյան նույն տեղով անցնել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Շղթայական ավտովթար Արարատի մարզում վարչապետի ավտոշարասյան անցնելուց վարկյաններ անց։ Շարասյան հեռանալուց անմիջապես հետո մի վարորդ փորձում է շրջադարձ կատարել նույն ճանապարհով անցնող մեկ այլ ավտոմեքենա, չհասցնելով արգելակել, նախ դրան է բախվում ապա հարվածում ճանապարհի աջ մասում կայանված բարեկային ծառայության մեքենային։ 3 մարդ վնասվածք է ստացել, 2-ն արդեն դուրս են գրվել, 3-րդ բարեկը դեռ հիվանդանոցում է, վիճակը բավարար է։ Պատահարի մասին տեղեկություններն ակտիվորեն տարածվեցին, կառավարությունից էլ շտապեցին հերքել ավտովթարին վարչապետի Շարասյան մասնակցությունը։ Նախանձամբ վարչապետի Հոսնակը նման գրառում արեց, ապա նույնը պնդեց ներքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ մինչդեռ պարզ երևում է, վթարը հաջորդում է ավտոշարասյան նույն վայրով անցնելուն։
Վերցող խումբը իր աշխատանքը ճիշտ չի կատարում, որի արդյունքում սենց խնդրի առաջ են կանգնում։
Վարչապետին կամ այլ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տեղափոխող մեքենաների տեղաշարժը հատուկ կարգով է իրականացվում։ Ուղեկցող բարեկները նախ մյուսներին են հորդորում կանգնել, հետո նոր միայն մեծ արագությամբ անցնում է Շարասյունը։ Նման դեպքերում պետք է ճանապարհը շատ անվտանգ դարձնել, այլ ոչ բարձր արագությամբ սլացող մեքենաների մոտենալուց անմիջապես առաջ փորձել կարգավորել երթևեկությունը։ Բարեկների թերացումն է, ընդգծում է վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը։
Իրանք մինչ այդ պետք է դի աշխատանք արդեն կատարած լինեին։
3 բարեկները ոչ թե ռոպեներ, այլ վարկյաններ առաջ են հորդորում աչ քաշել կանգնել։ Ոստիկանի հորդորից ընդամենը 52 վարկյան անց այստեղով սլանում են Շարասյան մեքենաները։
Համար պետք է իրենք մի փոքր շուտ արդեն հրամուսված լինեն, որ ճանապարհը անվտանգ է եւ կարողան այդպես բարձր արագությամբ գան ճանապարհ անցնել։
3 տեղի ունեցածը շատ ավելի ողբերգական ավարտ կարող էր ունենալ, ասում է Քեյանն ու շեշտում, Շարասյունն ցող բարեկները պետք է ավելի պրոֆեսիոնալ լինեն։
Ոչ միայն այդ հատածով երթևեկող մարդկանց անվտանգությունն է հաստ է կարևոր, այլ նաև ում որ ուղեկցում ես, այդ մարդու անվտանգությունն էլ է կարևոր, եւ նաև այդ ուղեկցող խմբի անվտանգությունն է, որտեղ այդ մարդիկ գիտակցում են, որ ճանապարհը անվտանգ է, բարձր արագությամբ երթևեկում են, հա, իրենք գիտակցում են, որ իրենց ճանապարհը արդեն ինչ-որ խումբ գնացել է եւ դարձել է անվտանգ։
Ներքին գործերի նախարարությունից մինչդեռ այս քննադատությունը չեն ընդունում, ընդգծելով, որ եթե շատ ավելի վաղ մյուս մեքենաներին կանգնեցնեն, երթևեկությունը կտուժի, եւ այդ դեպքում իրենց կմեղադրեն, թե ինչու են ճանապարհն անհարքի փակում։ ՆԳՆ խոսնակի պնդմամբ կոնկրետ այս վթարը վարչապետի ավտոշարասյան հետ որևէ կապ չունի։ 3 տարի առաջ վարչապետի Շարասյան մեքենայի հարվածից Երևանում մահացավ 28-ամյա Սոնա Մնացականյանը։ Երիտասարդ թղի կնոջ մահվան համար մինչօրս մեղավոր ճանաչված չկա։ Միակ մեղադրյալը վարչապետի Շարասյան առաջին մեքենայի վարորդն է, որը մեղքը չի ընդունում։ Մահացածի հարազատները 3 տարի շարունակ պնդում են, եթե մինչև վարչապետի ավտոշարասյան անցնելը խաչմելուկը պատշաճ փակ լիներ, Սոնա Մնացականյան այդ վտանգավոր գոտում չէր հայտնվի ու կյանքը չէր կորցնի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ինտենսիվ հարցաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանյան իրավապահները փորձում են պարզել, թե ով ի վերջո հանձնեց Արցախը։ 2023 թվականին Արցախի հայաթափումից մեկ ամիս անց հարուցված այդ գործով Շահրամանյանը միայն մոտ 2 տարի անց է սկսել հարցաքննվել իրավապահներին ներկայանալու հրավերն ու ժամեր տևող հարցաքննությունն էլ տարօրինակ զուգադիպությամբ համընկել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինստիտուտների պահպանման ուղղված գործընթացների, այդ թվում նոր նախագահի ընտրության շուրջ քննարկումների հետ։ Այդ գործընթացները վարչապետ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները պատերազմի ուղիղ սպառնալիք են համարում։ Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
Արցախցի պատգամավորները շարունակում են ակտիվ քննարկումները, որ լուծում գտնեն ու Արցախը նոր նախագահ ունենա։ Սամվել Շահրամանյանի լիազորություններն ավարտվել են անցած ամիս, նախագահ ընտրելու վերջնաժամկետը մայիսի 31-ին էր, չեն հասցրել։
Մենք ժամկետը բաց ենք թողել թեկնածու չգրանցվելու արդյունքում, և հիմա այդ իրավիճակը շտկելու համար մասնագիտական խորհրդատվություններ ենք անում, ինչպես կարելի է կարգավորել այդ իրավիճակը։
Արցախի խորհրդարանի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը վստահեցնում է, թեև ժամկետը բաց են թողել, բայց Արցախի նախագահի էջը չեն փակել։ Նախագահի ինստիտուտը պետք է շարունակի գործել ու ասաց, անպայման լուծում կգտնեն։
Շահարկումները, որ նախագահի ինստիտուտը վերացել է, չկա, այդպես չի, գործառույթները իրականացնում է ազգային ժողովի նախագահը։
Իսկ ինչու այս ժամկետում չեն հաջողացրել նոր նախագահ ընտրել կամ երկարաձգել գործողի լիազորությունները։ Մետաքսե Հակոբյանն ասաց, խմբակցությունները թեկնածու չեն առաջադրել, իսկ հնարավոր է Հայաստանի իշխանությունից ճնշում է եղել, որ կանգառնեն։ Պատգամավորը չհերքեց։ Վարչապետ Փաշինյանը հրապարակավ հայտնել է իր բացասական վերաբերմունքը Արցախի վտարանդի կառավարության մասին։
Այդ հոխորտանքները կան, այդ ճնշումները կան, շանտաժը կա։ Բնական է, իրենք փորձում են բոլոր ձևերով այդ ճնշումները իրականացնել, իրենք նաև ցավոք սրտի պետք է փաստեն, որ արցախցիների շրջանում կան մարդիկ, որոնք այսօր սպասարկում են նաև այս իշխանությունների շահերը, նույն նյութական շահից ելնելով։
Կփակվի Արցախի նախագահի էջը, թե մի ճանապարհ կգտնեն, որ այդ ինստիտուտը շարունակի գործել։ Կերևա առաջիկա օրերին, Մետաքսե Հակոբյանն ասաց, հայտարարություն կանեն։
Քննարկումները հենց դրա շուրջա, ինչպես իրականացնել այդ ընտրությունները, որոնք այսօր ըստ էության առայսօր չեն կայացել։
Պատգամավորը չի բացառում, որ Սամվել Շահրամանյանին ինտենսիվ քնչական կոմիտե կանչելը ու հարցաքննելը քաղաքական դրդապատճառով է։
Երբ ինչ-որ ակտիվություն է սկսում արցախյան կողմում, սկսում են թիրախավորվել ինչ-որ այսպես անձինք։
Սամվել Շահրամանյանին այսօր էլ էին կանչել քնչական կոմիտե, 4 ժամ հարցաքննել են։ 2023-ի պատերազմի ժամանակ պաշտոնական անփութության ու զենք զինամթերքը հակառակորդին հանձնելու գործով են Արցախի վերջին նախագահին ակտիվ քնչական կանչում։
Եվ ամեն անգամ 4 ժամ լարանալուց հետո ստիպված եմ լինում միջնորդել քնիչին ընդհատել հարցակումություն։ Այսօր եւս բնական, այո, այսօր եւս
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի հաղորդման հիման վրա է քրեական վարույթը հարուցվել 2 տարի առաջ, բայց Շահրամանյանին հիշեցին մայիսի կեսերից, երբ արդեն ակտիվ քննարկվում էր նախագահական ընտրությունների թեման։ Պատգամավորը սա զուգադիպություն չի համարում։
Հակված չեմ նրան, որ համընկնումներ են սրանք։
Սամվել Շահրամանյանը քնչականից հեռանում է մեքենայով, լրագրողները հարցեր տալու հնարավորություն չունեն։ Քնչական կոմիտեն էլ այս գործի մասին տեղեկություններ չի հաղորդում։ Արդյոք մյուսներին էլ նույն ակտիվությամբ քնչական են կանչում։ Պաստաբան Ռոբան Երիցյանը չասաց, նրա կարծիքով քաղաքական մոտիվներ չկան, պարզապես գործի բարդության պատճառով է Արցախի վերջին ղեկավարը ժամերով քնչականում անցկացնում։
Ես, ինչպես եւ նախապես հայտարել եմ, այս պահի դուրսությամբ ես դեռևս զրկված եմ այս վարույթին առհասարակ քաղաքական նշանակություն տալու։ Ինչու՞, որովհետև ինքս կարևորում եմ այս վարույթի նշանակությունը եւ գտնում եմ, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինները այս ամենի չին պետք է արձագանքեին։ Ես այստեղ խնդիրի տեսնում եմ միայն այն հարցում, որ Սամվել Շահրամանյանը սկսել է հարցակումել 2025 թվականին։
Սամվել Շահրամանյանի փաստաբանը թեև համոզված է, որ քաղաքական դրդապատճառով չեն նրան այսքան հաճախ քնչական հրավիրում, բայց չի բացառում, որ մեղադրանք էլ կառաջադրեն։
ես Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում կամ գործող իրավապահ մարմինների, ինչպես նաև նախաքննական մարմինների տրամաբանության կոնտեքստում կամ այդ համատեքստում ոչինչ չեմ բացառում։
Մեկ այլ քրեական գործով էլ, որը Սամվել Շահրամանյանին ինչի առնչվում, նրան սպասարկող մեքենան են արգրավել ու 1 տարի է քննիչները չեն վերադարձնում։ Այս մեքենայի պատմությունը փաստաբանը կապում է ուղիղ քաղաքականության հետ ու կարծում է, որ Հայաստանի իրավապահները նրան մեքենայից դիտավորյալ են զրկել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեղադրանք է ներկայացրել ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի նախկին նախագահ Ավետիք Քերոբյանին։ Իրավապահները պնդում են, որ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի եղբայրը պետբյուջեից շուրջ 360 միլիոն դրամ է անհարկի ծախսել։ Քերոբյանը գործում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում և կարծում է, սա իրեն լրացնելու փորձ է, քննիչների աշխատանքն էլ որակում է փնթի ու իրավական հիմքից զուրկ։ Հանի Օհանյանին լսենք։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի նախկին նախագահ Ավետիք Քերոբյանին մեղադրում է առանց անհրաժեշտության շուրջ 360 միլիոն դրամի պայմանագրեր կնքելու ու այդպես պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Նկարագրված առերևույթ հանցավոր գործողությունների հետևանքով պետության օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս, խախտվել է պետության կարիքների համար պետական պատվերի ձևավորման կարգը։ Նշված կարգի խախտմամբ կնքվել են այնպիսի պայմանագրեր, որոնցով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման անհրաժեշտությունը բացակայել է, իսկ ոչ անհրաժեշտ աշխատանքների գնման համար Հայաստանի պետական բյուջեի միջոցներից անհարկի հատկացվել է առանձնապես խոշոր չափերով գումար, անզգուշությամբ առաջացնելով ծանր հետևանք։
Քերոբյանը էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի եղբայրն է, որը ևս պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու քրեական գործով է անցնում։ Ավետիք Քերոբյանը իրեն ուղված մեղադրանքը առանց հստակ իրավական ձևակերպումների և փնթի է որակում։
Ուղղակի անպատկերացնելի թափթփված միջավայրում է աշխատում, և նաև հարցաքննությունների արձանագրությունը ընդհանրապես չի կարտնտակը ստորագրում է, իսկ վերջի հարցաքննության արձանագրության, իսկ քննչական գործունեության գործողության արձանագրության տակ ես էլ փաստաբանսել գրել ենք, որ ինքը ուղղակի վրայից գցում է այս գործը, ուղղակի դատարան ընդհանրապես գործունեության պատրանք ստեղծելով։
Բուն գործի մասին Քերոբյանը փակագծեր չբացեց, միայն պնդեց, որ մեղադրանքի հիմքում կամայականորեն ընտրվել են նորմատիվ իրավական փաստաթղթեր, անտեսելով հիմնական փաստաթղթերը, որոնք կարգավորում են ամբողջ գործընթացը։ Այս գործից մանրամասներ հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ չի հրապարակում։ Ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի նախկին նախագահը տպավորություն ունի, որ քննիչը պարզապես գործեկարում, քանի որ ըստ նրա առկա է նաև փաստերի կամայական ընտրություն։
Ամեն դեպքում խոսքը գնում է նրա մասին, որ վատնում է կատարվել առանց կարիքի պայմանագրերին կնքվել, բայց պետք է ասեմ, ես որպես ինքս անձամբ որևէ լիազորություն միանձնյա այլ չասեմ նաև միանձնյա լիազորություն պայմանագրեր կնքելու չեմ ունեցել։ Այդ ամեն ինչը կատարվել և վերահսկվել է ինձից վերև վերադաս նախարարների, դրանից վերև ռազմաարդյունաբերական ժողովի, դրանից վերև կառավարություն, որ ինքն է հաստատում պետական բյուջեից համատասխան ֆինանսավորումը։
Քերոբյանը ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի նախագահ է նշանակվել 2018 թվականի հունիսին, երբ այս կառույցը դեռ պաշտպանության նախարարության ենթակայությամբ էր գործում, իսկ նախարարը Դավիթ Տոնոյանն էր։ 2019 թվականի կեսերին ռազմաարդյունաբերության կոմիտեն անցավ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության տակ, որի ղեկավարը այդ ժամանակ այժմ խորհրդանի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանն է։ Ավետիք Քերոբյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, պաշտոնավարման ընթացքում ինքնական որոշումների կամ ինքնուրույն նախաձեռնությունների մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, քանի որ նման լիազորություններ պարզապես չի ունեցել։ 360 միլիոնը անհարկի ծախսելու քրեական գործում իրավականի փոխարեն Ավետիք Քերոբյանը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Նա մեկ այլ գործով էլ է անցնում ու պնդում, թե դա էլ նույն բանի մասին է խոսում, որովհետև արդեն այդ ժամանակ ըստ նրա հետապնդվում էր իր եղբայրը Վահան Քերոբյանը, կախնալսումներ էին իրականացվում դեռ շատ ավելի վաղ, քան առաջին գործը կհարուցվեր։ Ավետիք Քերոբյանի դեմ առաջին գործն արդեն դատարանում է, բայց դրան ծանոթանալ հնարավոր չէ, այն գաղտնի է։
Հաշվանում նաև, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո ես երբեմն նաև շատ կոշտ քննադատել եմ կառավարությանը, հրաժարական եմ պահանջել տարբեր նախաձեռնությունների շրջանակներում։ կարող է նաև քաղաքական ենթատեսել ունենալ, ընդամենը լրացնելու փորձ լինի ինձ։
Ինչ ունեն ասելու Քերոփյան եղբայրները, որ իշխանությունը ցանկանում է լրացնել հարցին ի պատասխան, Ավետիք Քերոփյանը ասաց, թե Փաշինյանի իշխանությունը վախենում է համարձակ մարդկանցից։ Իշխանությունների գործողություններն իրենց վախեցնելու փորձ է համարում։
Իրենց պետք է ստեցելու հնազանդ քաղաքական դիմություն, որը խորհրդարան կգա եւ հաճույքով ծեց կուտի աշխատավարձ եւ պարգեւաճայի դիմաց, կամ որ հայերենք թե փոխ դաս կհնչեցնեն եւ դրանով կավարտի գործը։ Բայց իշխանությունը վախենում է համարձակ մարդկանցից, որոնք ունակ են եւ ապացուցեն զողողության գնալու իրենց համարձակ
ակուցումն է։ Փաշինյանի օրոք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Քերոփյան եղբայրները չեն ծառայել գործող իշխանությանը, այլ փորձել են դժվար պահին օգնել պետությանը, ասաց Ավետիք Քերոփյանը։ Նրա կարծիքով դատարանում իրեն ուղված մեղադրանքից պաշտպանվելն ավելի հեշտ կլինի։ Միջդեռապացույցները հիմնարար համարող հակակոռուպցիոն կոմիտեն նախաքննությունն արդեն ավարտել է ու նյութեր է մեղադրական եզակացությամբ հանձնել հսկող դատախազին, այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Իրավապահները հերքում են քաղաքական նպատակահարմարությամբ առաջնորդվելու պնդումները։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-վրացական լարվածությանն անդրադառնանք, որի մասին թեև կողմերը բացի բաց չեն խոսում, սակայն երկու երկրների հարաբերություններում խնդիրների թիվն օրորի ավելանում է։ Վրաստանի տարածքով հայկական խմիչքի արտահանման հետ կապված ճգնաժամը չհանգուցալուծված, այժմ էլ Թբիլիսին արգելում է Հայաստանից սեզոնային ծաղիկների խոշոր խմբականակի ներմուծումը։ Ոչ Երևանը, ոչ էլ վրացական կողմը հրապարակավ չեն պարզաբանում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը պլանավորում էր խնդիրները քննարկել Վրաստանի գյուղնախարարի հետ անցած օրերին Երևան կատարելիք այցի ժամանակ։ Այցից մեկ օր առաջ, սակայն, վրացական կողմը նայն չեղարկեց, պատճառաբանելով, թե նախարարը ծանրաբեռնված է։ Չհայտարված այս պատժամիջոցների պատճառները, փորձում է պարզել Նարին Եղալեչյանը։
Վրաստանով Ռուսաստան արտահանվող հայկական կոնյակի խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվել, թեև էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել էր դրական տեղաշարժ կա։ Հայաստանի միջամտությամբ մի քանի մեքենաներ արդեն անցել են վրացական սահմանը։ Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարանի 29 բեռնատարներ ավելի քան 50 օր վրացական մաքսակետում էին, խմիչքի որակն էր ստուգվում։ Պապոյանի հայտարարությունից հետո 13 բեռնատար շարժվել է դեպի Ռուսաստան։ Գործարանի արտահանման մասնագետ Վահրիչ Մինասյանն ընդգծում է, հիմնական հարցը դեռ մնում է անպատասխան. Ինչու է Վրաստանը որակի ստուգում իրականացնում, եթե իրենց ապրանքը ռուսական շուկայում է վաճառվում։ Այլ խնդիր էլ կա, ասաց։
Խնդիրը արդեն զուտ մնում է անալիզի ժամկետը, որ տևում է ամիս, ամսից ավել։ Չկա դեպք, որ լինի, ասենք, 3-օր, 4-օր կամ 5-օր։ Նոր մեքենա, նոր խմբականակ առայժմ չենք ուղարկել, բոլոր մեքենաները գնացել են, որը որ մաքսակետում է, որը որ դուրս է եկել ճանապարհին, եթե նոր խմբականակ ուղարկենք, իսկ ավելի հստակ ինֆորմացիա կունենանք, ինչ է իրականում կատարվում։
Խնդիրը լուծելու համար նախ էկոնոմիկայի նախարարը պետք է գնար Վրաստան, բայց չգնաց ու պնդեց, իր գնալով հարց չեր լուծվելու։ Հետո Գևորգ Պապոյանը հայտարարեց, որ հունիսի 6-ին Վրաստանի գյուղնախարարը պետք է գար, բայց նա էլ չեկավ պաշտոնական բացատրությունն էլ վրացի պաշտոնյայի զբաղվածություններ։ Այսօր էկոնոմիկայի նախարարությունից չպատասխանեցին ազատության հարցերին, ի վերջո պարզեցին, թե ինչ խնդիր կա։ Արդյոք վրացական կողմը շարունակելու է Ռուսաստան գնացող հայկական կոնյակի որակը ստուգել, եթե այո, դա կրկին ամիսներ կտևի։ Բայց նախորդ շաբաթ Արտգորս նախարար Արարատ Միրզոյանն էր որոշակն արկներ արել, թե նաև օբյեկտիվ խնդիրներ կան։
Խնդիրներ կան, որոնք կարող են տպավորություն թողել, որ արհեստականորեն առաջացվում, եւ խնդիրներ էլ կան, որոնք այնուամենայնիվ շանս ունեն կամ արժանի են համարվելու հիմնավոր։
Ապրիլի վերջին ծագած այս խնդրին հետևում է սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի նախագահ Գագիկ Մակարյանը, փորձագետը կարծում է, հայկական կողմը լավ գիտի, թե ինչ խնդիր կա, պարզապես գուցե չեն ուզում իրավիճակն ավելի գրգռել։ Մակարյանն ասաց, գործարարները բողոքի ակցիաների ու միջազգային կազմակերպություններին ուղարկված նամակներով փորձել են հարցին հնչեղություն տալ, բայց միևնույնն է, պատասխան չեն ստացել։
Բարձր պաշտոնական մակարդակով պետք է շատ կոնկրետ խոսի։ Այսօր միջնորդների անհրաժեշտություն չկա։ Ընդհանրապես ռուսական զանգով կարելի է ուղղակի հասկանալ, թե վերջնաշուտ ու ինչ համար եք դառնում, ինչ եք ուզում ասել։ Նման ստուգումները երբեք այդքան երկար չեն տևում։
Բարձր մակարդակով դուք նկատի ունեք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը
Փաշինյանը զանգահարել
իր կարող է վարչապետ լինել, կարող է նախագահ լինել, կարող է փոխվարչապետ լինել, կարող է վերջնահաշվով նաև նախարար լինել, այդ թվում արտգործ նախարարը, էկոնոմիկայի նախարարը։ Մեր դեսպանությունը պետք է որոշակի այնտեղ աշխատանքներ կատարի եւ փորձի դա կանոնակարգել։
Վրացական կողմի պատասխանը մեկն է՝ ժամկետների ձգձգում չկա, սա մաքսային սովորական ընթացակարգ է։ Գագիկ Մակարյանը հակադարձում է սա Հայաստանի դեմ տնտեսական տեռորը, ոչ թե սովորական ընթացակարգ։ Ըստ նրա, Վրաստանը խախտել է տրանզիտային բեռների ազատ տեղաշարժի իրավունքը, դեմ գնալով առևտրի համաշխարհային գազմագերպության կանոններին։ Վրաստանից նույնպես ապրանք են ներմուծվում Հայաստան թողմերոնք էլ նույնն անեն, ամիսներով սպասեցնեն ապրանքը մեր անցակետերում ու կրկնեն սովորական ընթացակարգ է, ասում է Մակարյանն ու հավելում, եթե մինչև այսօր կարծում էր ադրբեջանական կոնյակով է ռուսական շուկան լցվելու, հիմա կասկածները վրացական կողմ են տանում։
Վրացական կողմը մեր կոնյակների փաստաթղթերը ստուգելով, նաև լաբորատոր ստուգումներ կատարելով, ինքը տիրապետում է փաստորեն կոմերցիոն գաղտնիքներ, որոնք հայկական կոնյակը պարունակում են։ Այսինքն, որ ռուսական ընկերությանն է վաճառվում, ինչ քանակով է գնում, ինչ գնով է վաճառվում, կոնյակի որակը ինչպիսին է, այսինքն իրենք այս ամբողջ ինֆորմացիան հավաքելով, ես կարծում եմ, որ մի օր կօգտագործեն այլ նպատակների համար, որտեղ Վրաստանում գաղտնիք չի, որ Վրաստանը նույնպես շահագրգռված է եւ հիմա զարգացնում է իր կոնյակի արտադրության ծավալները։ Ես ենթադրում եմ, որ սա կոմերցիոն գաղտնիքը շուկայի տեղեկությունները գողանալու ձև է։
Կոնյակի հարցը դեռ չլուծված, նախորդ շաբաթը ռուսական կողմը Երևանի զգուշացրեց, խստացնել ծաղիկների ստուգումը հակառակ դեպքում հունիսի 16-ից ժամանակավորապես կարգել են Հայաստանից ներգրվող ծաղիկների մուտքը։ Ռոսսել խոզնածորի պնդմամբ երրորդ երկրից վարակված ծաղիկներ են մտել Ռուսաստան, բայց դրանք ունեցել են հայկական սերտիֆիկատ։ Այս հայտարարության հաջորդ օրն էլ Վրաստանն է խոշոր խմբականակի սեզոնային ծաղիկներ հետ ուղարկել Հայաստան։ Պաշտոնական պատասխանի համաձայն Հայաստանից Վրաստան փորձել են ներմուծել շուրջ 10,000 կտրված ծաղիկ, սակայն դրանք վերադարձվել են, քանի որ բույսերի վրա հայտնաբերվել են վնասակար միջատների ախտահարում։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Անուշ Արությունյանն ասում է, մամուլում շրջանառվող հիմնավորումներն ու պատճառները իրենք պաշտոնապես չեն ստացել ոչ Վրաստանից, ոչ էլ Ռուսաստանից։ Հարությունյանն ընդգծեց, Վրաստանից ոչ թե 10,000 ծաղիկ է վերադարձվել, այլ
ընդհանրապես 700-ն է վերադարձվել, իսկ 10,300 հատ ծաղիկը մտել է Վրաստանի Հանրապետություն, 36 կիլոգրամ վերադարձվել է առանց որևէ բացատրության եւ առանց որևէ փաստաթղթի։ Որևէ փաստաթուղթ տնտեսվարողեն չի տրամադրվել եւ ինքն էլ կարծես թե այնքան էլ դժգոհ չէ, որովհետեւ ամբողջ 11,000-ից ընդհանրապես 700-ը իրեն վերադարձել է, 10,300 ծաղիկը մտել է Վրաստանի Հանրապետություն։
Ծաղիկ արտահանող այս ընկերությունից հրաժարվեցին մեկնաբանություններ տալ։ Հայաստանը Էկվադորից հետո Վրաստան ծաղիկ ներմուծող երկրորդ խոշոր մատակարարն է։ Միայն այս տարվա 4 ամիսներին Հայաստանից 1.3 միլիոն դոլարի ծաղիկ է ներմուծվել, 50%-ով էլ աճել է Հայաստանից Ռուսաստան ծաղիկների արտահանումը։ Անցյալ տարի Հայաստանը եղել է Ռուսաստանի ծաղիկ մատակարարող երկրորդ խոշոր երկիրը Նիդերլանդներից հետո։ Ի թիվս այս բոլոր խնդիրների նախորդ շաբաթը Վրաստանն արգելել էր, որ վրացական գրանցման ինքնաթիռը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին Կոսովո տանի, որ հայ-վրացական հարաբերություններում մի բան այն չէ, հաստատ է, բայց թե ինչ դեռ պարզ չէ, տարբեր եզրահանգումներ են անում փորձագետները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանի կենտրոնում երկնաքերի կառուցման գործընթացի մեկնարկ կատարված Սարյան փողոցում գտնվող Հայփոստի շենքի տարածքում է նախատեսվում կառուցել Հայաստանի ամենաբարձրահարկ շենքը։ Կառավարության որոշմամբ, որով էլ օտարվել էր պետության սեփականությունն հանդիսացած շենքը, նաև հարակից մի շարք տարածքներն է կերակաշահ ճանաչվել, վտանգելով Երևանի պատմական թաղամասերից Կոնդն ու հարակից կենտրոնական Հալկոնդի ու հարակից կենտրոն նական հատվածի ապագան։ Վիճահարույց մեգա նախագծի եւ մայրաքաղաքի վրա դրա հնարավոր ազդեցության մասին Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ինչի՞ նյակսկրում փոստակա կոնտենտը չի կարևորը մեր տներն ա։
Բայց դունը մի քանի մետր հեռավորության վրա է փոստից։
Փոստը հետ է նա, հա։ Բայց մենք այդ կապ չունենք։
Հայփոստի հենց հետևում բնակվող կինը, որ ներկայանալ ցանկացավ, դեռ չգիտի, ոչ իր ֆրիկի 5 հասցեում տեղակայված տունը արդեն իսկ կառավարության որոշմամբ ճանաչվել է գերակշահ։ Հայփոստի շենքի հետևում համաշխարային առևտրի կենտրոն է կառուցվելու։ Որոշումը կառավարությունը կայացրել էր դեռ 2 տարի առաջ, փաստաթղթի վերջում մի կետ ավելացնելով, որ գույքին հարակից մինչև 12000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը ճանաչվել է պետության կարիքների համար բացառիկ գերակա հանրային շահ։
Շրանից մի 15 առաջ են եկել տղամարդիկ էին, վերեցին, նորից նկավեցին տան քառակուսի մետրը։
Չասացին ինչի համար։
Նոր քարտ են ուզում կազմել, քանդելու մասին նախ խոսք չի եղել։
Անցած տարվա հունիսին էր գործադիրը հաստատել Սարյան Պարոնյան փողոցների միջնամասում սահմանափակված հարության գերակշահ ճանաչվող տարածքների հասցեների ցանկը։ Թափաբաշ, Կոզեռնի, Ռուսթավելու, Ֆրիկի, Սուրբ Հովանեսի փողոցների տներն էին այստեղ նաև ներառված։ Որոշման մեջ էլ առանձին տողով նշված է. ծրագիրը առանց այդ հողատարածքների հնարավոր չէ։
Որոշումները մեզ մոտ կայացվում են առանց ամբողջական պատկեր ունենալու, առանց պլանավորման գործընթացը քաղաքային պլանավորման գործընթացը հետևելու, և այսպես ասած, գիտեք, մեկ օր կարող է մեկ կառավարության ինչ-որ անդամ քնի և զարթնի ու որոշի, որ այսինչ տեղը կարելի է նման մի բան կառուցել։
Ոչ միայն հարակից տարածքում ապրող մարդիկ, այլ նաև մասնագետները տեղյակ չեն, ինչ է կառուցվելու մայրաքաղաքի հենց սրտում։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանը, որ տևական ժամանակ ուսումնասիրել է փոստի և հարակից կոնդի տարածքը, բարձրաձայնում է. «Որևէ հստակ հաշվարկ արված չէ. ինչ ազդեցություն է ունենալու այդ նախագիծը մայրաքաղաքի վրա»։
Բավականին ոչ թափանցիկ գործընթաց է։ Դե ունենանք համաշխարհային առևտրային կենտրոն, շատ բարի ունենանք, բայց ինչու էստեղ, ինչ չափերի եւ այլն, այդ ամբողջ որոշումները կայս ու ինչ ազդեցություն կարողանան ունենա ոչ միայն փողոցի վրա, այս շրջանի վրա, այլ ամբողջ կենտրոնի, ամբողջ մայրաքաղաքի։
Համացանցում ժամանակին հայտնվել էր քննարկվող ծրագրի նախագիծը։ Փոստի հենց ետնամասում վերխոյացած մի երկնակ էր։ Այն ժամանակ խոսվում էր 40 հարկի մասին։ Ազատության հարցմանի պատասխան կառավարությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է այս լուրը։ Հայտնի է միայն, որ մեգա նախագծի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 200 միլիոն դոլար է։ Երևանի կենտրոնում 123,000 քառակուսի մետր տարածքով շենք շինություններ են կառուցվելու, 4 և 5 աստղանի հյուրանոցներ, կոնֆերանս դահլիչներ, բիզնես կենտրոն։ Ծրագրի 20%-ը Հայաստանի կառավարությանն է, մոտ 30%-ը Հայփոստինը, իրականացնողը Ռենշինն է։
Ոնց էղա, որ Երևանում միանգամից ամենապրոբլեմատիկ շենքերը այդ նույն կազմակերպությունն է, որը ասենք շահարկումա տարբեր, չգիտեմ, փոխվարչապետների կամ կառավարության մոտ գտնվող մարդիկ։ Ես կարծում եմ, դա շատ մեծ պրոբլեմա դառնալու երևանցիների համար։
Մեգա նախագծի հետ կապված անպատասխան հարցերը շատ են, ասում է կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ընդգծելով. իշխանությունը պետք է բիզնեսմենի ագահությունը զսպող դառնա, այլ ոչ թե թողնի, որ փողը ուտի փոքր կենտրոնը։
Եթե շատ եք ուզում այդ համաշխարհային այդ կենտրոնը առևտրի, խնդրեմ, սարքե գնացեք, դալմայի կողմերը տեղ կան, խնդրեմ, գնացեք, այդ մասը զարգացրեք, չի կարելի ամբողջը կենտրոնին, ինչ այդ կառուցապատողները եկել են այդ կենտրոնին, արա այս քաղաքապետանում և մնացածում ցավոք չկան այդ հմտություններ, գիտելիքների տիրապետող մարդիկ, էլ չեմ ասում այդ խայտառակ էս կոռուպցիոն սկանդալների և շահերի բախման թեմայով, այդ մարդկանց բան վստահել։
Թե ինչպես է ընտրվել Ռենշինը, արդյոք կազմակերպել է բաց մրցույթ, երբ է նախատեսվում շինարարության մեկնարկն ու ավարտը, կառավարությունը ազատության հարցերը անպատասխան է թողել, հորդորելով սպասել նախագծի վերջնական հաստատմանը։
Ծրագիրն ունենալու է շատ դրական ազդեցություն, թե տնտեսական, թե քաղաքաշինական, թե սոցիալական և թե այլ տեսանկյուններից։
Համառոտ գրության պատասխանել են կառավարությունից։ Մոտ մեկ ամիս առաջ էր վարչապետի գլխավորությամբ էր կառավարությունում խորհրդակցություն տեղի ունեցել, որի ընթացքում գործադիրը կարևորել էր մեգա նախագծի ներդրումային նշանակությունը։
Նայում ես վարչապետը, որ նստած են կառուցապատողը, բնականաբար այդ մարդիկ իրենց ագահությունից ելնելով, ստորադասելով Երևան քաղաքի շահը, ստորադասելով Երևան համայնքի շահը և երևանցիների շահը, ուզում են փող աշխատեն։
Կենտրոնի նախկին թաղապետը կառավարության տնտեսական օգուտների խոստումներին զուգահեռ թվարկում է արդեն իսկ կանխատեսելի վնասներն ու վտանգները։ Ռեստորաններով ու գինետներով գեր ծանրաբեռնված Սարյան փողոցում նոր հսկայի ի հայտ գալը էլ ավելի կպարալիզացնի կենտրոնի երթևեկությունը։ Ավելին, ինչպես կարձագանքեն մեգա շինարարությանը անմիջապես փողոցի տակ գտնվող անմխիթար թունելները։
Ընդհանրապես պետք է Երևանի փոքր կենտրոնում հայտարարվի կարոցապատման մարատորիա, միջև չլինի Երևանը չունենա հստակ գրագետ, մեկ երկու տարվա մեջ գիտեն տարբեր մասնագետների կողմից կազմված եւ Երևանի մասնակցային կառավարումը ներառված ռազմավարական master plan, ընդհանրապես փոքր կենտրոնում չի կարելի։
Փոստի շենքը արդեն իսկ քարուքանդ վիճակում է, կոտրտված ապակիներ, ներսում ավերակ։ Եվ ինչու կրկին քանդելը, այլ ոչ թե վերակառուցելը դարձավ նախապայման։
Սա հեղինակը Էդվարդ Սարապյանը Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն է եղել։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչքան մեծ բան է դրվել այդ ժամանակ այս կարոզ։ Ինքը այս մոդեռնիստական այս ճարտարապետությունը շատ հարգի է աշխարհում, էլ Երևանում է դեռ 100 տարի շենքը կար, որևէ մեկին չհավատա, որ շատ լավ կարող ես վերանորոգել։ Ընդհանրապես այս հայփոստի շենքը, որ ապակիները փոխես, ինչ որ մոդեռնիզացնես, բայց պայման դրեք, որ շենքը պարտադիր պետք է մնա, որտեղ ասում եմ, սրանից հետո լինելու է Զվարթնոց օթանովականը, չի, սրանք մեր ճարտարապետական կոչողներ են, սրանք Երևանի ինքնության մաս են։
Հայփոստը հենց կոնդ թաղամասի դիմաց է, որի վերաբերալ մեծ ծրագրեր ունի քաղաքային իշխանությունը։ Երևանի քաղաքապետարանից Ազատությանը հայտնեցին, որ երկու նախագծերը իրար հետ կապ չունեն։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանի համար սա եւս մի ապացույց է, որ աճ ձեռքը չգիտի ինչ է անում ձախ ձեռքը, ու քաղաքային պլանավորման ամբողջ գործընթացը գլխի վայր է։
Ուսաբմիակ օրինակը չի, մենք ունենք Ֆիրդուսի օրինակը, մենք ունենք Կոնդի օրինակը, մենք ունենք Կասկադի գլխին ինչ որ համերգասրահ կառուցելու որոշման օրինակը, մենք ունենք ակադեմիական քաղաքը։ Տեսեք, քաղաքը ունի վերջիվերջո հիմա աշխատող թե չաշխատող տարածական պլանավորման փաստաթուղթ, որի մեջ այս բոլոր խոշոր ծրագրերը, որի մասին ես նոր ասացի, որևէ մի ձևով արտացոլված չեն։ Կառավարությունը ինչ որ որոշումներ է կայացնում, կոնդի ասենք 1/6-րդ տարածքը օտարվում է մեկ այլ ծրագրի, այսինքն ամբողջ, նույնիսկ եթե խոսում ենք կոնդի մրցույթի այդ շրջանակներում ինչ որ կոնդի վերակառուցման կամ կոնդի վերաբերյալ ինչ-որ նախագծի, նշանակում է կառավարությունը դեմ է գնում մեկ այլ գերատեսչության, քաղաքային իշխանության արած նախաձեռնությանը։ Հասարակ նույնիսկ կոորդինացիայի տրամաբանություն չի պահպանվում, էլ ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե մենք խոսում ենք բարձ քաղաքին նման, մայրաքաղաքին նման բարձ մեկ համակարգին մասին։
Ու մինչ երևանցիները անգամ պատկերացում չունեն, թե ինչ նոր հսկա է վեր խոյանալու փոքր կենտրոնի հենց սրտում, ինչ տրանսֆորմացիայի է ենթարկվելու Հայփոստն ու Հարակից տարածքը, հարևան կոնդի բնակիչները լուր հետևում են այս գործընթացին և հիշեցնում, եթե խոստումներին հավատային, մայրաքաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկի հատ ու կենդ բնակիչները մինչև հիմա փոխհատուցումների չէին սպասի։ Տասնյակ տարիների ընթացքում քայքայված կոնդի վերակառուցման ծրագիրն էլ գոնե սկսված կլիներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք հաշատ Լոս Անջելես, որտեղ արդեն երրորդ օրն է բողոքի ցույցերը չեն մարում ընդդեմ ապօրինի ներգաղթյալների դեմ իրավապահների լայնածավալ ռեյդերի, հաղորդվում է ցուցարարների ուժայինների միջև բախումների մասին, կան տուժածներ, Բերման ենթարկվածներ, ամերիկյան խոշորագույն քաղաքում մարդիկ փողոց են դուրս եկել ներգաղթի և մաքսային ծառայության աշխատակիցների ստուգումների ֆոնին, լրատվամիջոցների տվյալներով տասնյական զինք են ձերբակալվել, որոնք առաջիկայում պետք է վտարվեն երկրից։ Սպիտակ տան ցուցումով իրականացվող խուզարկությունները դատապարտել են Կալիֆոռնիայի իշխանությունները, Լոս Անջելեսի քաղաքապետը պնդել է, թե այդ քաղաքականությունը սարսափ է սերմանում համայնքներում։ Կալիֆոռնիայից բացի նմանատիպ ստուգումներ են անցկացվում նաև Ամերիկայի մյուս նահանգներում, ինչը Դոնալդ Թրամփի առանցքային նախընտրական խոստումներից է։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում թեմային։
Ապօրինի ներգաղթյալների դեմ իրավապահների գործողություններից հետո Լոս Անջելեսում արդեն 3 օր ցույցեր են։ Իրավիճակը գիշերը հանդարտվել է, սակայն ակնկալվում էր, որ առավոտյան ցույցերը կվերսկսվեն։ Բողոքի ակցիաներն սկսվեցին, երբ ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայության աշխատակիցները մի քանի շրջանում ռեյդեր անցկացրին և ըստ լրատվամիջոցների տասնյակ քաղաքացիների ձերբակալեցին, որպեսզի վտարեն երկրից։ Ցույցերն ուղեկցվում էին իրավապահների հետ բախումներով, ոստիկաններն արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշներ են կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար, կան բերման ենթարկվածներ և տուժածներ, նրանցից երկուսը լրագրողներ, այրվել են ավտոմեքենաներ, թալանվել խանութներ, ոստիկանությունը քաղաքի կենտրոնը հայտարարել է անօրինական հայկական հավաքների վայր, ցուցարարներին կոչանելով հեռանալ տարածքից։ Նախագահի հրամանագրով Լոս Անջելեսում ազգային գվարդիայի զինվորներ են տեղակայվել։ Դոնալդ Թրամփը, որն ընտրվելուց առաջ հայտարարել էր, որ լուրջ պայքար կմղի ապօրինի ներգաղթյալների դեմ, ասել է, որ ծովային հետևակի առնվազն 500 զինվոր պատրաստ սպասում է հրահանգի։ Նա սպառնացել է, որ անհրաժեշտության դեպքում նրանց նույնպես գործի կդնեն եւ ամեն ինչ կանեն կարգ ու կանոն հաստատելու համար։
Մենք զորք ենք տեղակայելու ամենուր, թույլ չենք տա, որ մեր երկիրը մասմասանեն, ինչպես Բայդենի օրոքեր։ Եթե վտանգ տեսնենք մեր երկրի եւ քաղաքացիների համար, շատ խիստ միջոցների կդիմենք կարգ ու կանոն հաստատելու համար։
Կալիֆոռնիայի նահանգապետն ասել է, որ ազգային գվարդիայի տեղակայումն էլ ավելի է սրում իրավիճակը։ Դեմոկրատ Գևին Նյուսոմը սոցցանցում գրել է, որ Թրամփը սպառնում է ծովային հետևակ տեղակայել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ոստիկանությունը վերահսկողության տակ է վերցրել իրավիճակը։ Նահանգապետը արձագանքելով իշխանությունների սպառնալիքներին, որ կձերբակալեն իրեն իրավապահների գործողություններին ընդդիմանալու համար, ասել է, որ դրանով իրեն չեն վախեցնի։ Նյուսոմը Լոս Անջելեսցիներին կոչ արել բռնության չդիմել եւ չընկնել իշխանությունների լարած թակարդը։ MSNBC-ին էլ տված հարցազրույցում նա խոստացել է դատի տալ Թրամփի վարչակազմին։
Դոնալդ Թրամփն է ստեղծել այն պայմանները, որ այսօր տեսնում եք հեռուստատեսությամբ։ Նա ասրել է իրավիճակը, նա յուղ է լցնում կրակին։ Դա հակասահմանադրական անբարո գործողություն է։
Սպիտակտան խոսնակը Նյուսոմին մեղադրել է ցույցերին համարժեք չարձագանքելու մեջ։ Քերոլայն Լևիթը սոցցանցում գրել է, որ նահանգապետը ոչինչ չի արել օրեր շարունակ բռնության ուղեկցվող անկարգությունները սանձելու համար։ Լոս Անջելեսի ոստիկանապետ Ջիմ Մակդոնելն իր հերթին հայտարարել է, որ ազգային գվարդիայի կարիքը չկար, իրեն կարող էին սեփական ուժերով հսկողության տակ պահել իրավիճակը։
Բռնությունը, որին ականատես եմ եղել, զզվելի է։ Այն սրվել է իրադարձությունների սկսվելուց հետո։ Այն, ինչ տեսանք առաջին գիշերը, վատ էր։ Դրանից հետո իրավիճակը վատանում է եւ ավելի բռնի դրսեւորումներ ստանում։
Լոս Անջելեսի քաղաքապետը եւս քննադատել է ազգային գվարդիան տեղակայելու Թրամփի որոշումը։ Քերեն Բասը նշել է, որ մարդիկ իրավունք ունեն խաղաղ ցույցեր անել։ Ըստ նրա, քայլեր են ձեռնարկվում կարգ ու կանոն հաստատելու համար, սակայն նախագահի վարչակազմը քաոս է հրահրում իր գործողություններով։
Երբ դուք գրոհում եք մարդկանց աշխատավայրերը, ծնողներին ու երեխաներին բաժանում իրարից, երբ զրահապատ մեքենաների շարասյուներն են անցնում մեր փողոցներով, դուք վախ եւ խուճապ եք առաջացնում, եւ դաշնային զորքեր տեղակայելը վտանգավոր էսկալացիա է, սակայն հիմա ամենակարևորն այն է, որ մեր քաղաքը խաղաղ լինի։
Ցուցարարներից Ալեքսան ասում է, որ իրավապահներն անհամաչափ ուժ են գործադրում, քանզի մարդկանց մեծ մասը պարզապես խաղաղ ակցիա է անում եւ ցանկանում է, որ իր ձայնը լսելի լինի։
Մենք պարզապես փորձում ենք բարձրացնել մեր ասելիքը, բայց բռնություն չի եղել եւ մեզ վրա կրակել են ռետինե փամփուշներով, շատ անհամաճապ ուժ է կիրառվում, ինչի կարիքը չկա։
Մեկ այլ ցուցարարել ասում է, որ իրավապահների գործելաոճը շատ սխալ է, մարդկանց հանում են իրենց տներից, աշխատատեղերից, ընտանիքներին բաժանում իրարից։
Ես այստեղ եմ ծնվել եւ մեծացել, բայց ընտանիքիս անդամներից շատերը ներգաղթյալներ են։ Կարծում եմ, որ արդար չէ, որ նրանք պարզապես մարդկանց այստեղից դուրս են հանում։
Իրավապահների գործողությունների ֆոնին Գլենդել քաղաքը հայտարարել է, որ խզում է իր պայմանագիրը ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարության եւ մաքսային ծառայության հետ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նաեւ Ուկրաինայում շարունակվող ինտենսիվ ռազմական գործողություններին Կիևն ու Մոսկվան հումանիտար պայմանավորվածություն են կյանքի կոչում, կողմերի միջև ռազմագերիների փոխանակման գործընթացն է մեկնարկել։ Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Մամ, ես տանն եմ, փառք Ուկրաինային, փառք հերոսներին։ Ռուս-ուկրաինական սահմանին այսօր մի քանի ժամ այս բարերն էին հնչում։ Ժամեր շարունակված սպասումից հետո կեսօրն անց հաղորդվեց Կիևն ու Մոսկվան 25 տարեկանից երիտասարդ գերիներ են փոխանակել։ Թե կոնկրետ քանիսն են հայրենադարձվել, կողմերը դեռ չեն հստակեցնում։ Ռոյթերզի կադրերում միայն երևում է, ինչպես են հուզմունքից կարկամած ուկրաինացի գերիները ավտոբուսից իջնելուն պես առաջին հերթին հարազատներին զանգում։
Ալո, մամա! Ալո, մամուլա! Я приехал, я дома. Привет, мама. Всё, я вернулся, я дома, мама, всё, я на родной земле.
Բարև, мам. Мам, ես եկել եմ, տանն եմ։ Լսում ես, ես տուն եմ եկել, հայրենիքում եմ, շատ շուտով քեզ կտեսնեմ, անհամբեր սպասում եմ։
Спасибо тебе за всё, за письма моей мамы. Я тебя люблю очень, жду встречи. Спасибо.
Շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, քո բոլոր նամակների համար։ Ես քեզ սիրում եմ, լսում ես, համբուրում եմ։ Мам, շնորհակալ եմ, որ կողքիս էիր, որ սպասեցիր ինձ։ Մենք շատ շուտով կտեսնվենք։ Խնդրում եմ, մի անհանգստացիր։ Այո, տանն եմ, Ուկրաինայում եմ։
Да, всё, я дома, мама, я в Украине. Ура!
Գերիների փոխանակման այս համաձայնությունը ձեռք էր բերվել անցած շաբաթ Ստամբուլում, ռուս-ուկրաինական երկրորդ դեմ-առ-դեմ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ այդ պայմանավորվածության յուրաքանչյուր կողմ պետք է մյուսին փոխանցի առնվազն 1200 ռազմագերի։ Ընդ որում այս անգամ կողմերը որոշել են շեշտը դնել առավել երիտասարդների եւ ծանր վիրավորների վրա։ Ռուս գերիները իրենց հերթին հատել են Բելարուսի սահմանը, որտեղից էլ շուտով տուն կվերադառնան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած կադրերում նրանք էլ Փարքես Ռուսաստան են բացականչում։
Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад.
Շատ դժվար է նկարագրել այն, ինչ զգում եմ հիմա։ Հպարտ եմ եւ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են մեզ փոխանակելու եւ տուն վերադարձնելու գործընթացին։
Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հաստատել է, որ գերիների այսօրվա փոխանակումը առաջին փուլն էր միայն, գործընթացը պետք է շարունակվի մոտակա օրերին, եւ եթե այն ավարտվի ըստ ժամանակացույցի, սա կլինի զինվորների ամենախոշոր հայրենադարձումը արդեն ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Թե Ստամբուլում կողմերը համաձայնել էին նաեւ զոհվածների մարմինները փոխանակել, այս մասով բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Հրադադարի հեռանկարը միջդեռ շարունակում է մնալ փակուղում։ Ավելին, Կիևը հաղորդում է, թե Մոսկվան օրեցօր ավելի է հաստատում հարձակումները։ Միայն 3 ըստ Կիևի Ռուսաստանը գրեթե 500 հրթիռ եւ անօթաչու է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Սա պատերազմի ընթացքում մեկ գիշերվա ընթացքում արձանագրված ամենազանգվածային ռմբակոծությունները ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի։ Առավոտյան արդեն Ռուսաստանը հայտարարեց, որ հավելյալ տարածքներ է օկուպացրել։ Ռուսական զորքերին հաջողվել է խորանալ Դնեպրոպետրովսկի մարզի տարածքում, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, պնդելով, թե դեռևս 3-վանից Ուկրաինական այդ մարզ ներխուժած տանկային ստորաբաժանումներին վերջին 24 ժամում հաջողվել է մեծացնել վերահսկվող տարածքը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ պնդել է, թե այս առաջխաղացումը Ռուսաստանը փորձում է բուֆերային գոտի ստեղծել հարևան երկրի տարածքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ռուսական կողմի առաջխաղացման մասին տեղեկությունները չի հաստատում։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, երեկ ընդունել էր, որ շուրջ 1000 կիլոմետր ձգվող առաջնագծի որոշ հատվածներում շատ բարդ իրավիճակ է հիմա, այլ մանրամասներ, սակայն, նա չեր ներկայացրել։ Բաց աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանն այժմ վերահսկում է Ուկրաինայի տարածքի 113,000 քառակուսի կիլոմետրից ավելին, կամ մոտ 20%-ը։ Ընդ որում, ըստ ամերիկյան աղբյուրների, չի բացառվում, որ ռուսական հարձակումներն առաջիկա օրերին ավելի ինտենսիվ դառնան։ Reuters-ը մասնավորապես հաղորդում է, որ ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների, Ռուսաստանի նախագահը դեռ լիովին չի իրագործել ռուսական օթանավականների եւ կործանիչների դեմ Ուկրաինայի վերջին հարձակման համար վրեժ խնդիր լինելու իր պլանը, որի մասին Պուտինը հայտնել էր նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահին անցած շաբաթ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Առաջիկա օրերին հավանական է նոր խոշոր հարված հղումանելով իր աղբյուրներին, հաղորդում է Reuters-ը, չբացառելով, որ դրա թիրախում լինեն Ուկրաինայի կառավարական շենքերը։
Գերյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։